Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα σας μέρα.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα σε ό,τι αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου? Βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ, για να θυμηθώ μια παλαιά πασοκική έκφραση της δεκαετίας του 80, ή είμαστε ακόμη σε πλήρως ομιχλώδες τοπίο?
Καλή αυτή η έκφραση. Να θυμηθούμε όμως και κάτι άλλο. Πριν 1,5 μήνα, με είχατε φιλοξενήσει στη ραδιοκόγκη του Real και είχαμε πει ότι ο Απρίλιος θα δώσει διψήφιο πληθωρισμό, και πιστεύω να μας πείσει πλέον αυτά τα αποτελέσματα ότι το φαινόμενο δεν είναι παροδικό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και θα μας ταλαιπωρήσει ως επιτοπλίστων λόγω της αυξήσεως στις τιμές της ενέργειας, έτσι. Στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Όπου αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει και πολύ μεγάλη δυσκολία να προβλέψουμε τι θα γίνει γεωπολιτικά, τι θα γίνει γεωστρατηγικά, γιατί κατά ψέματα οι τιμές της ενέργειας εξαρτώνται ουσιαστικά από το πώς θα ξυπνήσει ο κύριος Πούτιν, έτσι. Επομένως, έχουμε μία δυναμία. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να ξέρουμε.
Το οποίο στην ομίχλη, επομένως.
Είναι το οποίο στην ομίχλη, ότι ακόμα και αν ο πληθωρισμός μηδενίσει. Και ας υποθέσουμε ότι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο έχουμε μηδενικό πληθωρισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές της ενέργειας θα επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση του 20 ή του 19. Γιατί ο πληθωρισμός είναι ρυθμός μεταβολής, είναι αύξηση των τιμών. Δεν είναι οι τιμές αυτές καθ' αυτές. Δηλαδή ακόμα και ο μηδενικός πληθωρισμός δεν σημαίνει ότι θα επαναφέρει το πετρέλαιο ή τη βενζίνη ή το αέριο σε τιμές του 2020. Άρα λοιπόν, το σενάριο λέει ότι καλό θα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και σε επίπεδο προϋπολογισμού, αλλά και σε επίπεδο προϋπολογισμού νοικοκυριού, για τιμές ενέργειας το χειμώνα του 2022 αρκετά υψηλές. Μέχρι να εξορροπήσει η αγορά, τέλος πάντων.
Τώρα, επομένως, στο ερώτημά μου για το καλάθι της νοικοκυράς και για το ράφι του σούπερ μάρκετ, η απάντηση είναι ότι είναι απολύτως αλληλένδετα με την πορεία των τιμών στην ενέργεια.
Αναμφισβήτητα, γιατί αποτελεί πλέον τη βασική εισρωή για οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα. Πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα, όπου εισάγουμε τα πάντα. Και μια και λέμε τώρα για το καλάθι της νοικοκυράς, χρειάζεται να πούμε ότι αν κάποιος εξειδικεύσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, στον πληθωρισμό ανάλογα με τα εισοδηματικά κλιμάκια, δηλαδή για αυτούς οι οποίοι παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ, που είναι περίπου 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, έτσι, ή σε σύνταξη ή σε μισθό, τότε στο καλάθι αυτό το οποίο εξαντλείται στο σούπερ μάρκετ και δεν έχει μέσα ήδη αναψυχής ή δεν έχει ιδιωτική εκπαίδευση, ο πληθωρισμός δεν είναι 10,2% κύριε Χατζηνικολάου, είναι πάνω από 20%. Για τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια ο πληθωρισμός έχει άλλη διάσταση από το μέσο όρο, ο οποίος μέσος όρος αφορά και αυτόν ο οποίος παίρνει 4-5 χιλιάδες και αυτόν που παίρνει 8 κατοστάρικα, καταλάβατε.
Ναι, ισχύει ό,τι ισχύει και για τους έμεσους φόρους. Ο χαμηλόμισθος έχει μεγαλύτερη επίπτωση στην καθημερινότητά του. Τώρα, έχει τρόπους, κύριε καθηγητά, κύριε Χιόνι, η κυβέρνηση να αντιδράσει σε αυτή την κρίση? Και ποιοι είναι οι τρόποι αυτοί? Ή είμαστε τόσο οριακοί σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της χώρας, περπατάμε πάνω στο σχοινί και επομένως είμαστε ζορισμένοι, είναι δύσκολα τα πράγματα?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια δέσμευση για το 23, καταρχήν να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι θα έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Επίσης, μην ξεχνάτε και την παγίδα χρέους που βρίσκεται η ελληνική οικονομία, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, η απόδοση του ελληνικού ομολόγου του δεκαετούς έχει ξεπεράσει το 3,6%, όταν το Σεπτέμβριο του 2021 ήταν 0,4%. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε και ένα μάτι στο τι γίνεται στο χρέος. Γιατί πολύ σύντομα θα αρχίσουν να χτυπάνε από καμπάνες έως καμπανάκια. Και καλό είναι.
Θα δυσκολευόμαστε να δανειστούμε και σαν χώρα, αλλά και οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις.
Και ακόμα περισσότερο, γιατί η αύξηση του Euribor, ας πούμε, θα συμπαρασύρει και το επιτόκιο των επιχειρήσεων. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία είναι να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Γιατί αν αυτή η συζήτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε σε ενδεχόμενο πληθωρισμό την είχαμε κάνει, ας πούμε, το καλοκαίρι του 2021, θα υπήρχαν πολύ περισσότεροι βαθμοί ελευθερίας να προετοιμαστούμε. Να προετοιμαστεί η ΡΑΕ και να αποτυπώσει την παρακολούθηση των εταιριών. Να προετοιμαστούν τα ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ελλάδα και να δούμε πόσο τοις εκατό είναι εισαγόμενος, πόσο τοις εκατό είναι εγχωρίως παραγόμενος. Να δούμε τελικά ότι αυτή η τιμή, η πολύ ψηλή τιμή των ενεργειακών πόρων, ας πούμε, που εισάγουμε από το εξωτερικό, μπορεί να υποκατασταθεί με κάποια εγχωρίως παραγόμενα. Είναι πολλά ερωτηματικά τα οποία τώρα, μέσα στην πυρκαγιά, είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε, ξέρετε, και να δώσουμε και λύσεις. Ωστόσο όμως, καλό είναι να προετοιμαζόμαστε για αυτό το οποίο θα έρθει. Και αυτό το οποίο θα έρθει σίγουρα από ό,τι φαίνεται στην ελληνική οικονομία για το 2022, ίσως και για το 2023, λέγεται στάσιμο πληθωρισμός. Δηλαδή μια κατάσταση πολύ χαμηλής και μικρής ανάπτυξης με πολύ ψηλές τιμές. Γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορούμε να συζητήσουμε. Γιατί αν εξειδικεύουμε και τέλος πάντων είμαστε σε μια κατάσταση συνεχών επιτυχιών εντός εισαγωγικών όσον αφορά την οικονομική πολιτική, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Αφήνουμε τα πράγματα και πολύ σύντομα θα ομαλοποιηθούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα εξομαλυνθεί εύκολα η κατάσταση και γι' αυτό πρέπει να απαντήσουμε με ουσία σε αυτό το ερώτημα το οποίο κάνετε. Μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιες πολιτικές. Μπορούμε να βάλουμε πλαφόν, ας πούμε, στα θέματα της ενέργειας. Είναι δυνατόν αυτό το πλαφόν? Υπάρχουν υπερκέρδη? Και αν υπάρχουν, πού μοιράζονται? Μπορεί, ας πούμε, να δίνει 16 εκατομμύρια μπόνους στους μετόχους?
Όχι, δεν μπορεί. Αυτή την περίοδο δεν μπορεί.
Ναι, αλλά το κάνει αυτή την περίοδο,
ναι,
όμως.
Και εγώ είπα χθες ότι μια καλή κίνηση θα ήταν η ΔΕΗ τώρα, αφού ζητήσει ένα συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν σκέφτηκε τα νοικοκυριά που είναι σε μεγάλη δυσκολία και προχώρησε σε μια τέτοια απόφαση, να διαθέσει τα χρήματα αυτά σε ένα ταμείο που θα πληρώνει τους λογαριασμούς πραγματικά απόρων συμπολιτών μας που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις και βρίσκονται με κομμένο το ρεύμα.
Ναι, θα ήταν πιο εύκολο όμως τα πράγματα αν τον Ιανουάριο, ας πούμε, του 2022 λέγαμε όποια υπερκέρδη θα πάνε στο Ταμείο για την Αποκατάσταση των Ζημιών από την Ενέργεια.
Ναι, πάντως κάτι που δεν λέει κανείς, κύριε Χιόνι, και ελπίζω ότι εσείς το βλέπετε καθαρά, είναι ότι από αυτή την αύξηση των λογαριασμών ο βασικός ωφελημένος ήταν το κράτος.
Ήταν το κράτος και ως διαχείριση της ενέργειας, αλλά και μέσω των εμέσων φόρων.
Ακριβώς.
Και δείτε τι γίνεται με τα δημοσιονομικά έσοδα, έτσι. Από το πετρέλαιο, τη βενζίνη και τα υπόλοιπα και το φυσικό αέριο.
Πάρτι γίνεται.
Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να μιλήσουμε και για τα υπερκέρδη του κράτους, γιατί το κράτος δεν έχει υπερκέρδη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συζητήσουμε για τη διανομή του μερίσματος.
Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε ότι από αυτά τα έσοδα μπορεί να χρηματοδοτηθούν πολιτικές κόντρα στην ακρίβεια.
Ναι, αν αυτά οι τιμές έχουν να κάνουν με κάποια αύξηση των τιμών τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και μετά θα επανέλθουμε στην ομαλότητα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Αν όμως συνεχίσει αυτή η κατάσταση, που εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει, καλό θα ήταν να γίνουν κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις που να αφορούν και το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε μέρος αυτών των κερδών να μπορεί να διανεμηθεί.
Τώρα, πείτε μου, μιλήσατε για στασιμό πληθωρισμό. Μιλάμε για τι βάθος χρόνου που μπορεί να διαρκέσει αυτό το φαινόμενο?
Ακούστε.
Μπορεί να ξαναζήσουμε δηλαδή αυτά που είχαμε ζήσει στις δεκαετίες του 70 και του 80 με τον πληθωρισμό?
Είναι πολύ πιθανό, γιατί και τη δεκαετία του 70 όταν ξεκίνησε ο πληθωρισμός πιστεύουμε ότι είναι παροδικό φαινόμενο επίσης. Και διήρκησε κάπου 20 χρόνια, έτσι. Τι να σας πω, ακούστε να δείτε. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός βρίσκεται στην αρχή. Αυτό το φαινόμενο είναι στην αρχή της εκδήλωσής του. Δεν έχει περάσει ακόμα στους μισθούς, δεν έχει περάσει στις υπηρεσίες, δεν έχει περάσει, η αύξηση των τιμών εννοώ, στις διεκδικήσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων. Είναι το επόμενο βήμα το οποίο περιμένουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή αμέσως μετά το καλοκαίρι, να έχουμε τιμαριθμικές αυξήσεις ή τέλος πάντων αιτήματα για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, προκειμένου να αποκαταστήσουν μέρος της χαμένης αγοραστικής δύναμης.
Πώς την έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, άτα.
Αυτόματη ακριβώς, αναπροσαρμογή.
Ακριβώς.
Αυτή αυτόματη
έρχεται
και είναι λογικό να έρθει, έτσι, για να έχουμε μια ουσιαστική ισορροπία. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί η ελληνική ανταγωνιστικότητα, η ελληνική παραγωγή και η ελληνική οικονομία εν συνόλο να διαχειριστεί αυτές τις αυξήσεις. Πάντως το σίγουρο είναι ότι όλο το 2022 και ίσως και το 2023 θα είμαστε μέσω μιας καταιγίδας πληθωριστικής.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, γεια σας.